raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases saates on meie käes üks 2015. Aastal eesti keeles ilmunud raamat, mis kannab pealkirja Kutsutud karjaseks ja selle autor on Tuula Määta. Täna tutvustavad seda raamatut Heli Tammemaa, kes on selle raamatu Pereraadios ka järjejutuks lugenud ja mina olen Margit Prantsus. Tuula Määta on selle raamatu kirjutanud ja ta räägib seal enda ja oma abikaasa Veiko elust ja räägib üsna lapsepõlvast saati ja siis edasi ka sellest, kuidas neist saavad kristlased, kuidas nad asuvad Jumalariigi tööle ja räägivad ka oma elust ja tegemistest siin Eestis, sest kuigi on tegu soomlastega, siis on nad ka pikki aastaid Eestis missioonitööd teinud. Aga kohe saate alguseks, Heli, sul on olnud ka kontakt selle raamatu autori Tuula Määtaga ja tema abikaasa Veikoga, et räägi, kuidas see kontakt tekkis ja mida huvitavat nad rääkisid.
Ma olen väga tänulik, et ma võisin ja mul oli võimalus lugeda niisugust põnevat raamatut. Ja kui oli juba peaaegu pool raamatut loetud, siis tekis mul huvi, et kas need inimesed on elus ja kus nad on. Ja kui ma sain teada, et nad on olemas. Facebook on ju hea koht, kuhu sa lööd kohe sisse ja vaatad nimeliselt. Ja seal ma vaatan, et need samasugused pildid ja täpselt sannased inimesed ja isegi tuttavad sugulased ja tuttavad on neid nagu seal, kui me sõbraks juba võtsime, nad võtsid vastu ilusti sõbrataotluse ja küsisin, et kuidas teil läheb, et Pereraadiost tuleb teie raamatust varsti järjejutt ja see on väga põnev teie eluga tutvuda ja mind aitas Tita Hämelainen. Kuna mina ise soomekeelt ei valda ja palun ka vabandust, kui siin mõni raamatus, mõni nimetus või mingi nimi ei ole päris nii nagu peaks, aga Tita aitas mind ja mina kirjutasin kirja ja tema tõlkis ja küsisin, kuidas neil läheb ja nemad vastasid. Aitäh, meil läheb hästi ja Veikol hakkab vähiravi pihta. Kõik on Jumala kätes. Igatseme oma sõpru Eestimaa eri paikades. Olete meie südames ja palvetes alati. Jumala õnnistust ja head hoidmist teile kõigile, Tuula ja Veiko. Ja nad andsid teada jah seda, et ma nägin seal pilti Facebookis, et Veikol on olnud operatsioon, nüüd ta taastub, praegu on läinud kenasti, aga küsisin, kas me võime ka palvetada teie eest. Ja nad ütlesid, et võime küll ja võime ka seda infot jagada, et nad nagu minu jaoks ärkasid ellu, mitte ainult see raamat, vaid ka see, kui sa loed ja need inimesed, kui nad on olemas, ja saad nendega suhelda ja sa näed nende tegemisi, see on väga põnev.
Aitäh Heli jagamast seda, selle läbi need tõesti selle raamatu tegelased saavad meie jaoks kuidagi elavamaks, et see ei ole mitte lihtsalt tore raamat sellistest inimestest, keda meie ei tunne ja võib-olla elus kunagi ei kohta, vaid Tuula ja Veiko Määta on ju soomlased, aga nad on palju aastaid käinud siin Eestis missioonitööd tegemas, nii et ma arvan väga paljud on nendega juba tuttavad, aga nüüd veel seda enam, kui nad ka lausa eraldi nii-öelda Pereraadio kuulajate poole pöördusid selle väikese kirja kaudu ja tõesti aitäh, et sa nendega ühendust võtsid ja selle sõnumi meieni tõid, et see on võrratu. Aga kui me läheme selle raamatu juurde, siis Heli, sina oled selle lugenud Pereraadios järjejutuks ja ma ise olen seda väga nautinud selle kuulamist sellepärast just, et sul on selline kena pehme hääl ja eriti kuna raamatu alguses on üsna pikalt Tuula räägib oma lapsepõlvest, need igasugused seigad, naljakad, aga soojad ja toredad seigad, mis tema elus olid, et sinu loetuna olid need kõik kuidagi hästi sellised lustakad ja veel eriti head. Aga kas sa oskad meenutada, et kui sa seda raamatut hakkasid järjejutuks lugema, et mis mulje sa sulle kohe alguses jättis? Et sa ei olnud ju varem seda raamatut lugenud, et sa lugesid selle järjejutuks ja no, mõtlesid, et ühest lapsepõlvest siin räägitakse, aga kuidas nagu sinu sees see arusaamine kas tekkis ja siis arenes nende inimeste kohta, kui sa seda järjejutuks lugesid?
See oli põnev. alguses lugeda just lapsepõlvest on põnev, sest et mulle lapsed meeldivad ja ma tahtsin olla kindel, et see on õige asi, mida ma loen, ma palusin, aga samas palusin ka seda, et see võiks puudutada inimesi. Aga see raamatu lukemine, ma ei tea, see on lihtsalt suur eesõigus ja võimalus. Ma arvan, et mina ei ole mingi väga hea lugeja, lihtsalt raamat on nii hästi kirjutatud, et seda on nagu igal ühel väga rõõm lugeda. Ja selles raamatus me nüüd teame seda, et kuidas see kujunemine elus nagu tuleb igal ühel. Et nemad olid ka maailmas, elasid oma elu, käisid pidudel, tarbisid alkoholi, nii nagu paljud elavad enne, kui nad jõuavad Jumala juurde. Aga mind hakkas eriliselt puudutama see koht, kui nad Jumala lasteks said, kuidas Tuula sai enne, kuidas ta kindlalt jäi seisma, ütles, et tema enam alkoholi tarbi ja kuidas nagu ühe hetkega Jumal teeb vabaks, siis ma olen nagu mõelnud, et kuidas, miks mõned ei saa, siia maan ikkagi võitlevad selle suitsetamisega või alkoholismiga, aga tema kindlalt ja võttis usus vastu ja need kohad olid nii õrnad, et ma olin mõnda kohta niimoodi tõsiselt nagu raske lugeda, sest et ma tundsin nagu, ma oleks seda kohe kõrvalt nagu näinud ja elasin seda rõõmu nagu kaasa.
Ja seda on kusjuures sinu lugemises tunda, et sa mõnele kohale eriti elad kaasa, et üleüldse on tunda, et sa elad sellele raamatu kulule nii-öelda kaasa, kuidas raamat kulgeb edasi, aga et mõnele kohale sa tõesti vaatad pisar silmi elad kaasa ja see raamat räägib siis kahe täiesti tavalise inimese elust ja on need probleemidki nende soomlaste elus nii nagu meil siin Eestis on, nagu sa mainisid, see viina probleem, et see tuleb seal tõesti eriti nagu valusalt esile ja juttu on muuhulgas ka seal Soome sellisest põlisloodusest, seal on mitmedki värvikad kirjeldused kohtumisest põtrade ja karudega, kui nad seal oma lumiseid talveteid mööda sõidavad ja isegi kuidas seal mõnes eluohtlikus olukorras seal üks Tuula esivanem karuga võitlust pidas, et need ka asjad ka kõik muuhulgas. Aga kui me läheksime kõigepealt raamatu algusesse, siis nagu eelpool öeldud üsna pikalt on juttu seal Tuula enda lapsepõlvest ja kuulame nüüd ka ühe lühikese katkendi, kuidas Tuula räägib oma lapsepõlves sellest juhtumisest, kui ta oma kodulinnas juhtus ära eksima. Ja see on selline südamlik lugu ja minul hakkas küll seda kuulates nagu filmi lint silme ees jooksma ja viis tagasi mind minu oma lapsepõlve kuulsatesse aegadesse.
Mõõde Irja ja naabritüdruk Helisto Elsa läksid kinna. Tahtsin muidugi kaasa, aga nemad ei hoolinud ju põnnist. Läksid lihtsalt käevangus minema. Mis siis minul muud kui neile kinno järele? Aga kui nemad juba sisse läksid, ei lasknud uksehoidja mind sisse. Läksin tagasi sama teed, nagu olin tulnud, aga see tee ei olnud sirgega kerge. Kino Inarist tuli minna mööda Koskikattu tänavast üles ja siis kolmandast tänavast, mille nimi oli Rovakattu, tuli pöörata vasakule. Läksin ristmikust üles, pöörasin Poromihentiele ja taipasin, et olen eksinud. Muidugi hakkasin nutma, sest olin ehmunud, kuidas ma nüüd koju saan, ja kus ma õieti olen? Majad olid tume pruunid, sünged puust rida elamud. Üks aken avanes ja keegi naine küsis sõbralikult, kas sa olete eksinud? Noogutasin nuuksudes. Naine aknal ütles, oota pisut, poiss tuleb ja viib sind rattaga koju. Uksest ilmus pikk sõdurpois, kes võttis majaseina najalt jalgratta, tõstis mind pakiraamile ja küsis, kas mul on kaudugi aimu, kus pool ma elan? Vastasin, et surnuaia kõrval. Rovaniemis on kolm surnuaeda, aga poiss ei küsinud. Hakkas lihtsalt mingis suunas sõkkuma. Jõudsime posti ja raudtejaama juurde, kui poiss küsis. Kas on tuttav kant? Vastasin, et on. Sõida nüüd otse edasi. Nii tõi sõdurpoiss mu koju. Ema seisis trepile uuris, et kust mind nüüd tuuakse.
No kas pole võrratu lugu, minu meelest nii tore ja soe lugu.
On jaa. Hakkamistäist tütarapsed saavad igal pool hakkama.
Just. Ja kas tänapäeval oleks selliseid hetki? Vast oleks ikka, et kui mõni ilmselgelt eksinud laps otsib koduteed, et siis mõni hea täiskasvanu võtab ta rattapaki raamile ja viib koju ja siis see laps saab siis vahepeal seal tee peal kamandada ka, et jah, on tuttav küll, sõida nüüd siit, aga muudku edasi. Tuula lapsepõlv oli selline sõjajärgne aeg ja see oli üsna selline raske aeg, et vahepeal ei olnud piisavalt süüagi ja paljudel ei olnud isa, mitte sellepärast nagu on tänapäevane probleem, et isad on kodust ära läinud, vaid et paljude isad olid lihtsalt sõjas hukka saanud. Aga kuidagi nad said kõik hakkama ja see raamatu alguse pool, kuigi on selles selline raske aeg, et minule jättis ta siiski üsna helge mulje.
Jaa, sest hästi tänuliku südamega on see kirja pandud ja juba see, et kuidas laps väiksena sai juba oma esimese palve vastuse, mind see koht puudutas, kui ta palvetas, et vihma hirmsti sadas ja palun, et jätta maailm ikka alles, ma ei taha kodus üksi uppuda ja kõik sellised, nii lapselikud asjad, aga nii sügava mõttelised, eks, et ta väga nagu uskus ja siis ta oli nii õnnelik, et võt, mina palusin, võt, sellepärast vihm lõppes ja ei, see raamat on väga, väga huvitav, valudest, raskustest, rõõmudest, tänuliku südamega kirjutatud. Hea.
Üks selline tore, noh, natuke pikantne seik, aga siiski, noh, väikese lapse asi, mind ajas isiklikult väga naerma, et Tuulal oli selline komme väiksena, et kui ta väljas mängis, siis noh, hakkas palava, et siis need riided lendasid kiiresti seljast ära. No ta võis olla mõni selline 3-aastane või 4-aastane. Ja siis ta mängis paljalt, et igakord, kui jälle tuppa oleks, ema ütles, et no ja kus siis täna riided jäid. Ükskord ta sattus, mängis seal kraavi perve peal, peitis ennast täiskasvanute juurest ära ja siis leidis sealt kraavist sinna visatud tühja viina pudeli ja mõtles, et näed, kui tore, et see on nüüd minu titt, et mina nüüd mängin, ma olen ema ja tema minu laps. Ja siis korraga võttis siis selle tühja viina pudeli kaasa ja läks siis lähedal ühel majal parandati katust, seal oli mingi meeste brigaad oli tööl ja siis need jäid niimoodi ainiti vaatama, et oi, üks väike paljas tüdruk tuleb, käes on viinapudel, et noh, üsna selline noh, kohmetu seik, et ei tea, mis teha ja siis nad nagu kõnetasid teda, et noh, et oi, et mis sul seal käes on ja siis ta ütles, et jaa, et näed, see on mina ja see on minu titt, aga kuidagi ta jõudis ikka jälle õnnelikult koju ja igates sellised toredad lood ja ma ütlen, et kui seda raamatut luged, nalja saab palju, see on garanteeritud.
On küll, jah. No, vanasti ikka lapsed olidki rohkem paljalt ju. Tänapäeval peavad kõik ilusad riided olema, mustaks teha ei tohi ja et ikka tihti lendasid püksid lastel jalast ära ju ja jooksid ringi paljalt. Ja. Aga jah, vahva, hästi on kirjutatud.
Raamatutund.
Eelpool sai mainitud seda, et kuna oli tegu sellise sõjajärgse ajaga, siis paljudel ei olnud isa lihtsalt sellel põhjusel, et isa oli jäänud sõtta. Aga kuuleme taas ühe lühikese katkendisit raamatust, mis jällegi toob esile seda väga suurt südamlikkust, mis nendel inimestel oli ja selle loo nii-öelda pealkiri võiks olla plekist suusk.
Ma ei tunnud end orvuna, sest mul oli kaks vanemat õde, vend ja ema. See, et mul ei ole isa, tundus loomulik. Meie naabruseski olid isad surnud. Mõissin, et sõda oli tapnud isad. Aga oli ka neid naabrid, kelle isad olid elus. Nad kõik olid minu vastu lahked. Eriti mäletan meie naabrit onu Trastit. Ta laenas mulle Berta uusi suuski. Kui mina olin enda omad ära lõhkunud ja vajasin suuski, et pääseda kooli suusavõistlustele. Noh, ribades sõitsingi Pertagi suusad. Viisin need onule tagasi ja küsisin, mis ma nüüd emale ütlen? Ema ju ei tea, et ma laenasin Berta suuski. Onu silitas mu pead ja ütles, sa ei pea emale midagi ütlema. Onu parandab suusad ära ja paneb pleki peale. Käib küll, küll käib. See suusk saigi päris kuulsaks. Mõni aasta tagasi kohtusin Rovaniemis oma koolisõbraga ja me meenutasime kooliaegu. Jutustasin oma õnnetu suusaloo ja mu sõber oli sellest nii huvitatud. Ah, sina siis lõhkusidki selle Berta suusa ära. See teine suusk oli ju plekitatud. Kangesti imestasime koolis selle plekitatud suusa üle ja uurisime Bertalt, miks on sinna plekk peale pandud. Ei olnud Bertal lubatud kõnelda. Saladus oli jäänud kooliõpilasi vaevama. Alles täiskasvanuna jutustasin selle loo emale. Ta oli pisarateni liigutatud.
No oli vast tore lugu. Ja miks tore just see, et kujutad ette isegi see tema sõbranna ei rääkinud teistele välja, miks tema suusk on nii-öelda plekiga parandatud?
Jah, osati saladusi hoida, ikkagi üksteist hoiti, nii nagu see isa, eks ju, paitas teda ja oma armastust jagas ja nii tore, et vanasti oligi ju nii, et pidigi ju ikkagi parandama ja hoidma, tänapäeval ostame nagu uued, aga see hoidmine, selles on oma väärtus ja armastus.
Jah, ja sellel väiksel lapsel oli tõesti mure, et no näed, suusk läks katki, et ja mul ema ei teagi, et ma sõbranna suuska laenasin, et kui see nüüd kõik välja tuleb, et oi, mis saab ja mis hirmus karistus ja nii edasi, et aga küll oli hea, et oli selline mõistev täiskasvanu selle sõbranna isa siis, kes ütles, et kuule, ärme emale üldse ütlegi. Minul tuleb oma lapsepõlvest meelde natuke sarnane lugu, et me mängisime õues palli ja noh, tore on ju küll hoovis mängida, aga oh, häda, seal on ka aknad. Keldril olid sellised tõesti maapinnaga üsna tasasel kõrgusel väikesed aknad ja minu löödud pall lendas ühte sinna aknasse ja see läks muidugi puruks. Ja, aga siis selle keldri omanik seal mõni aeg hiljem avastas, et keldri aken on katki ja ühtlasi oli ta märganud aknast, et võtsin need lapsed mängisid palli ja teised olid olnud teiste hoovide lapsed, aga mina olin ainuke, kes seal hoovis elas ja siis noh, loomulikult siis tuldi kohe meie juurde seda nagu klaarima, et oi, et näed, kes tegi selle akna katki, aga mu vanemad ei saanud tollel hetkel sellest teada ja sest ma muidugi hakkasin juba muretsema, et oi, kui nad teada saavad, mis siis järgneb kõik. Aga mu onu oli nii lahke, et ta oli nõus selle akna ise ära parandama, nii et võt, see ka vanemateni ei jõudnud, nii et mul on ka üks sarnane lugu. Et see tõesti tollel ajal tähendas minu jaoks väga palju.
Ja vaata, need lapsepõlve lood jäävad nii meelde ja südamesse ja need puudutasid. Ja kuule, Margit, sina ikka oma elust võiksid ühe toreda raamatu kirjutada. Sul on ka palju jagada, ma arvan, sul on väga huvitav elu olnud.
No ma arvan, et mitte vähem kui sul. Et näiteks juutidel on üks selline ütlus, et iga inimese elu on kui üks terve omaette maailm. Ja tegelikult me kõik saaks oma elust väga huvitava raamatu, mis ka julgustab teisi inimesi. No kui eelpool öeldud, see raamat on hästi selline südamlik, et see siis räägib kahe lihtsa Soome inimese elust, räägib sellest, kuidas nad olude sunnil kolisid Soomest Rootsi ja hakkasid seal tööle ja nii edasi, et neil oli üsna kirev elu ka enne seda, kui nad Jumala juurde jõudsid ja üsna põhjalikult on ka kirjeldatud seda, kuidas neist said Jumala lapsed. Ja tõesti, see oli selline, ma ütleks, üsna radikaalne pöördumine, sest Jumal teeb inimestes erinevat moodi tööd. Ma usun, et iga inimese pöördumine on väga eriline, aga mõnel tuleb see kuidagi niimoodi tasahaaval, et see otsus nagu küpseb võibolla mingi teatava perioodi jooksul inimese sees, kui ta ükskord tajub, et jah, ma tahan, et mu elu täiesti kuuluks Jumalale, aga mõne inimese jaoks on see kindel hetk, isegi minuti pealt ta võib öelda, mis hetkel temast sai Jumala laps. Mul on tunne, et nende elus oli ka pigem see teine variant, et nad võivad öelda seda, mis hetkel nad said päästetud. Ja kuigi tegelikult, kui sealt lapsepõlve lugudest tuleb välja, et nagu sa eelpool ütlesid, et tuula palvetas Jumala poole, et nad olid ju Jumalast kuulnud enne ka ja küllap ikkagi ka sugulaste hulgas mõnigi vanaema või vanatädi, kes oli nende pärast palvetanud.
Ja siin raamatus tuleb ka põnevaid asju esile, mida ta hiljem saab teada, kui ta on täiskasvanud. Mulle meenus just see, kuidas Tuula väga igatses, et Veiko saaks päästetud ja mõtles nii sügavuti ise endas, et mis minus on viga. Ja ta nii mõtles, et mis ta valesti teeb ja ta nii igatses ja analüüsis ise enda sisse, et see igatsus on nii tunda selles raamatus, et ta tahtis olla nii hea oma mehele ja see tuli ühel hetkel, kui on õige aeg, siis tuli ka.
Jaa, ja siis oli hiljem oli üks selline hetk, mulle meenub, kui oli Veiko, ma ei tea, kas see vist oli tema pastori ametisse pühitsemine, või oli mingi juubel või midagi, mingi selline sündmus oli, vist oli ikka see ametisse pühitsemine, kui terve suguvõsa tuli kokku ja siis seal oli ka Veiko ema, kes oli juba üsna eakas, aga kes oli tõesti pisarateni liigutatud, kes nüüd lõpuks ka nägi oma neid palvevilju, et mõtled tema poeg, kelle pärast on palju palvetanud, kes on väga palju eksiteid käinud enne, et mõtlen nüüd on see aeg, kus temast saab karjane, et see on ikka nii suur jumala arm. Ja tõesti, kui püüda välja tuua paar märksõna selle raamatu kohta, siis mina ütleks, et need on selline soojus ja südamlikkus ja tegelikult ka rõõm.
Ja kindlasti veel ustavus ja igatsus jumala järgi see janu ja see, kuidas siis, kui me igatseme väga, kuidas siis jumal vastab, et nii unenägude sõna inimeste kaudu, jumal rääkis nendele otse, nii põnevaid olukordi oli, kus nad said teada, et kas nii või minna teisele poole, kuidas liikuda, et see oli huvitav, kuidas jumal teeb.
Ja kus juures sa mainisid seda unenägemist ja üldse see raamat on täis selliseid kirjeldusi, kuidas ta jälle nägi mingi unenäo ja mitte lihtsalt, et on mingi keskealine naisterahvas, kellel ei ole mitte midagi oma vaba ajaga teha, et ta näeb mingid unenägusid ja mõtleb asju välja, vaid nad olid täiesti reaalsed selles mõttes, et kui ta nägi selle unenäo, siis ka täpselt niimoodi läks. Mulle väga läks südamesse näiteks üks selline lugu, kuidas ta nägi unes, et ta kõnnib mööda teed, seal on teisi inimesi ka ja seal nende hulgas on üks paljas naine. Ja siis ta mõtleb, et no mis imelik asi see nüüd on, et mis imelik olukord see on. Ja ärkab üles ja mõtleb, et ei tea, et vist oli mingi imelik uni. Aga järgmisel päeval pöördub tema poole ta sõbranna ja ütleb, et kuule, et meil on siin olnud võõrutusravil endine narkomaan, üks noor naine ja et kas sul oleks riideid, mida talle anda, et tead, tal ei ole mitte midagi, et ta läheb siit edasi Põhja-Soome sinna kristliku rehabilitatsiooni keskusesse, aga tead, tal ei ole mitte ühtegi riiet, on ainult nendes haigla riietes. Ja siis Tuula läks koju ja hakkas siis tõesti, ta räägib sellise nagu armastusega, kuidas ta oma parimaid riideid tõesti hakkas selle naisele valmis panema. Tutt uued riided, jalanõud, kõik pani nagu terve kotide need kokku ja siis abikaasa Veiko tuli just sel hetkel koju ja siis kohkus ära, et kas sa kolid kuskil, et ega sa ometi välja ei koli. Siis ta ütles, et ei, et võt näed, sellist abi oli vaja, et näed, panen siin kokku seda asja. Ja kui ta selle Anni siis oli üle andnud, et see inimene oli tõesti pisarateni liigutatud, ütles, et ma olen ei keegi. Kas tõesti mulle antakse sellised asjad, et ma ütlen, küll on rõõm, esiteks küll on rõõm anda sinna, kuhu on tarvis, aga küll on ka suur rõõm, kui see tõesti võetakse tänuga vastu, et ta läks kohe rõõmuga tussi alla ja pani uued riided selga ja läks oma uuele elule vastu, et see oli ka hästi südamlik lugu ja sellised lugusid on tegelikult nii palju siin raamatus.
Mind puudutas selle loo juures veel see, kus ta just kirjeldab seda, et ta andis oma parimad riided. Me vahest kogeme, inimesed tulevad ja annavad midagi, aga kui sa annad oma parima ära, et see nagu nii puudutas, et kõige parema, sest tegelikult sa annad ju Jeesusele, kuigi inimene sai, tänu sellele tuleb inimene usule, sest teda armastatakse, ta tajub selle ära, et jah, mind ka see väga puudutas seal.
Kus juures mul on meeles, kui ma sinu loetuna seda kohta kuulsin, su hääl vaatet katkes ja murdus selle koha peal, et seda oli tõesti kogeda, et see puudutas ka sind ennast väga palju, aga huvitav oleks teada saada, milline üldse oli sinu nagu emotsioon, kui sa seda raamatut lugesid, et kas see oli kohe algusest peale kaasa kiskuv või see kuidagi arenes ja kas oli ka raskeid hetki seda raamatut lugedes?
Ikka arenes, jah. Sellepärast, et mina ise olin alles tulnud operatsioonilt, mõned nädalad olid möödas ja kuidagi mind juhiti siia. Ma ei tahnud tulla lugema, ma arvasin, kes mina, aga kui sinu number mulle teist korda saadeti, siis ma tundsin, ma pean sõnakuulelik olema, et see on ikkagi tema tahe. Ja üsna raske oli veel kõndida pikimaid, siia annab ikka tulla. Ja kui ma esimene kord tulin ja ma mäletan, lugesin umbes tund aega, siis ma olin nii väsinud, nagu oleksin 7 tundi tööd teinud. See oli pingutus, aga see oli põnev. Ja see iga korraga läks põnevaks. Noh, ütlesin, et mõned soomekeelsed sõnad on mul niimoodi, jah, nii loetud, nagu ma olen püüdnud parimat andega. Ja siis see raamat hakkas nagu elama. Ta elas koos minuga. Iga kord, kui ma tulin siia, siis ma tulin juba tänus ja see oli jälle see, et ma saan kõndida ja ma saan liikuda. Sest ega minul ei olnudki sellel ajal nii väga midagi teha. Et kui sa oled kodus ja siis sa loed raamatut ja hakkad mõtlema. Ja siis see raamat tuli minu sees selle igatsuse välja, mida ma olen igatsenud. Ma väga igatsen Jumalat teenida ja olen mõelnud, et Jumal, et kui hea on koos teha Jumala riigi tööd. Ma olen nagu mõelnud, et kuidas nemadki koos palvetasid ja koos otsisid lahendusi ja siis sai nagu see ka ära pandud. Ja kui ma nagu lugesin, siis ta muutus vähe laaval elavamaks. Et kui ma mõtlesin, kuidas nemad koos teevad ja minnakse kõigest läbi ja ta on rasked aegu ja ikkagi mulle meeldib see raamatu lõpupool rohkem see aeg, kus nad teenivad Jumalat, kuidas see kõik toimub, kellega nad kokku puutuvad, kuidas Jumal õnnistuseks muudab palju olukordi ja kuidas nad kolivad kogu aeg ja muud kui toimetavad.
Ja nad tõesti kolivad palju, mulle jäi ka see silma, et jälle on uude kohta minek ja jälle hakkab uuesti tapeedi panek, et see oli igas kohas peaaegu, et jälle uus tapeet vaja panna ja kõik üle värvida. Ja noh, ma saan aru, et kui sa lähed kirikuõpetajaks kuhugi, et siis sa elad pastoraadis ja noh, sellepärast sa pead kolima, kui sa lähed uude kohta teenima, aga nemad kolisid teinekord ka sellepärast, et neil... Noh, nad avastasid, et see tööl käimine võtab nii pika aja autoga sõita. Alguses ütlesin, et seal olid ka kohtumised nende Soome põlisasukatega, põtrade ja karudega ja oli ka paar sellist nagu rasket olukord, näiteks kui ta sõitis, tuula sõitis ükskord seal jälle neid talviseid Soome teid mööda, siis ühe kurvi tagant ta nägi, et üks suur põder seisab tee ääres ja siis ta võttis oo maha ja jäi ohutusse kaugusesse seisma ja siis see põder läks keset teed, ajas jala tarki ja pani pea madalasse ja jäi niimoodi vaatama teda ja no tuula mõtles, et nii nüüd tuleb kohe kallale ja siis tagurdas kiiresti kurvi taha ja ootas seal mõnda aega ja siis kui julges edasi sõita, siis oli nagu põder läinud, et aga siis tal olid vahepeal seal endal olid ka mingid tervise probleemid ja siis ühesõnaga ei jõudnud nii kaugel tööl käia, siis jälle uude kohta kolimine. Aga tore oli see, et nende kodu tegelikult igal pool teenis Jumalat. Nende kodu uksed olid alati lahti. Isegi selliseid hetki oli, kus neid ennast ei olnud kodus, aga inimesed said nende pool ööbida. Ja teinekord tulid ka täitsa võõrad inimesed. Ja, et meil tuttavad ütlesid, et siin saab ööma ja et me väga palvetasime, et me ikkagi saaksime ja see on meile väga suureks abiks.
Ja praegu ka, kui sinna Facebooki piiluda ja on näha nende lehekülje peal, et neil käib palju külalisi ja Eestist inimesi, keda mina küll ei tunne, et nad elavad küll praegu Rahes ja Veiko käib siin Viru vanglas ka teenimas Eestis, aga jah, et külalisi on neil ikka jätkuvalt ja nad on nii rõõmsed õnnelikud, sooja südamega inimesed.
Ei kukaan toinen mua niin rakastaa voi. Vain yksin Jeesus ristin puulla teki sen. On armahdettu sinneistäni Golgatan veren voima. Me julistassamme sinä perustus varma, horjumaton Golgatan veren voima. Me julistassamme sinä perustus varma, horjumaton. Musiikki nainen mua niin rakastaa voi. Vain yksin Jeesus ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni Golgatan veren voima. Me julistamme sinä perustus varma, horjumaton Golgatan veren.
Head kuulajad, tänases saates on Heli Tammemaa ja Margit Prantsus ja meie käes on Tuule Määta raamat pealkirjaga Kutsutud karjaseks. See raamat on välja antud Soome kirjastuse Barents poolt ja see kirjastus on ka eesti keeles mitmeid raamatuid avaldanud. Tuule Määta kirjutas selle raamatu aastal 2014 ja kohe aasta hiljem anti see ka eesti keeles välja. Ta kirjutab seal enda ja oma abikaasa Veiko elust, räägib sellest, kuidas kulges nende lapsepõlv sõjajärgsel ajal, kuidas neist said Jumala lapsed ja kuidas neist said seejärel Jumala teenijad. Ja enne pausi jõudsime jutuga ka Eesti ja eestlaste juurde. Ja tõsi on see, et Tuula ja Veiko on käinud aastakümneid siin Eestis, nad on isegi Eestis elanud ja on käinud mööda erinevaid kogudusi ja teeninud neid. On teeninud ka vanglas ja näiteks raamatust jääb kõlama, et paar sellist kohta, kus nad alati käivad, on näiteks Tartu ja Jõgeva vahepeal asuv Äksi kirik. Väga niimoodi elavalt Tuula kirjeldab, kuidas kogudus koguneb sellises hästi üsna kõledas kirikusaalis, kus on väga tarvis remonti teha ja siis jutlus aeg käib panemas kaminasse tuld juurde. Ja siis külastatakse alati ka Rannamõisa kirikut ja siis erinevad vanglad, kus käiakse, et nad on nagu väga suure südamega ka teeninud Eesti kogudusi ja Eesti inimesi juba väga palju aastaid. Neil käib ka eestlasi külas seal Soomes, kus nad täna elavad. Selle raamatu lõpupoole siis nad räägivad oma Eestis teenimisest, aga üldse on selles raamatus palju juttu ka nende oma koguduse elust seal Soomes ja ka Rootsis, sest nad elasid ju üsna pika osa oma elust ka Rootsis ja nad räägivad väga südamlikult, kuidas väikesed maakogudused toimivad, kui soojad suhted seal on, noh, teinekord ka mitte nii soojad suhted, aga noh, seal kus on inimesi, eks seal võib ka selliseid keerukusi ette tulla, aga tõesti see on hästi südant soojendav, kui ta räägib, kuidas näiteks Tuulal ema lahkus siit ilmast ja kuigi ta oli selleks valmistunud nii, kuidas selleks valmistud on võimalik, et siiski ta tuli sealt haiglast, kus tema oli siis teispoolsusesse läinud ja siis tal tuli meelde, et hoi, et aga täna on ju meil kirikus palve koosolek, lähen sinna. Ja ütles, et tegin ukse lahti ja ütlesin neile seal istuvatele ja palvetavatele inimestele, et mu ema lahkus. Noh, et lihtsalt jagas nagu oma südamest ja ütles, et ja tõesti tema sõnad olid enam-vähem sellised, et kõik kargasid püsti, mind pandi kohe maid istuma ja minu eest hakati kohe palvetama, et minu mõelest nagu kuidagi nii südamlik, et raskel hetkel ka inimesed ümbritsesid teda nagu oma armastusega.
Ja see on ehe näide sellest, et kogudus on perekond ja kui Jeesus on meie keskel, ta elab meiega, et siis me hoiame üksteist, me hoolime ja väga palju saanud tänu sellele ka ise puudutatud, palju rõõmu. Mäletan, kui Tuula oli sünnipäev, üle 30 inimese tuli ju tema sünnipäevale, laulsid seda sünnipäeva laulu. Ma ei mäleta ka, kas ma laulsin seda vist ise siia sisse, aga see puudutas mind. Ma olin ka korraga nende sünnipäeval, et elades nendega seda sama elu läbi, et see on nii äge.
Mulle meenub ka üks Tuula juubel, see oli vist 50. juubel, ta räägib seda, et see oli just neil hästi raske aeg. Abikaasa Veiko oli kirikuõpetajana võtnud sõna, et šamaanide vastu, sellepärast, et see teema oli kuidagi seal üles kerkinud ja noh, need ei ole lihtsalt mingid niisama mõtetud asjad, vaid võivad ka palju kurja teha. Ja siis ta oli tundnud kristlase ja kirikuõpetajana, et ta peab midagi selle teema kohta arvama ja ütlema. Ja sellest tuli muidugi ka üsna palju tagakiusu, et kuidas ikka nii julgatakse öelda, et te tahate kindlasti väita, et see teie usk on ikka see kõige õigem, et miks te muidu tulete teisi nii-öelda mustama, aga eesmärk ei olnudki üldse ju mustata, vaid lihtsalt inimesi ettevaatlikusele kutsuda. Ja siis Tuula räägib, et hästi palju külalisi käis tal üks õhtu hilja veel ukse kell elises ja siis ta mõtles, et huvitav, kes see seal on veel. Ja siis ta läheb ukse taha ja siis seal olid kummalised inimesed, et olid nagu vana inimeste riietes, aga noh, oli näha, et nad ei ole nagu vana inimesed ja ta ei saanud päris kohe aru, aga lõptulemus oli see, kui ta aru sai, et need olid tema koguduse noored, kes olid tulnud siis kirikuõpetaja prouvat juubeli puhul õnnitlema, aga olid ennast nagu vana inimesteks riietanud. Noh, lihtsalt tegid sellist toredat nalja, aga kuna just oli see tagakiusu asi oli nagu väga õhus, siis ta korraks nagu kohkus ära, et huvitav, et kas mingid šamaanid on nüüd tulnud kätte maksma või midagi, aga tegelikult oli hästi tore selline, et noored olid nii-öelda õnnitlema ja tegid siis natuke viskasid viimkat.
Ja nalja saab seal.
Selles raamatus saab üldse palju nalja ja loeme taas ühe hästi lühikese katkendi. See on üks humoorikas lugu Tuula lapsepõlvest, kuidas nad pidasid veesõda.
Peetust mängiti siis, kui kohal oli palju lapsi, aga kõige parem oli veesõda. Tennist mängiti auviste õues, aga pallimänge mängiti teel. Suuremad mängisid veesõda päris tõsiselt. Vinnati kaevust ämbrisse vett. Ja visati ämbritäis teistele selga. Kord läks rumalasti. Naabri vanaema, väimes poiss, lenduri mundris, oli kaevul vett võtmas. Ja meie maila oli eeskojas veeämbriga valmis. Kui lendur tema kohale jõudis, viskas maila ämbritäie vettale kaela. Küll siis sai seletada, aga kõlbas naerdagi. Õnneks sai mees mängust aru. Selge äpardus ju, et ta tuli lahingu väljale keset veesõda.
No ma loodan, et see lugu toob kõigile raadiokuulajatele ka meelde meenutused oma lapsepõlvest.
Ja ikka. Ja tänapäeval ka ikka meeldib lastele veepüstolitega veesõda teha. Nüüd on juba püstolid, eks ju selleks, et igasugused ägedad muud tehnikad, aga ämbriga oleks ikka olnud väga äge saada selga, eriti kui see jahe oleks veel olnud. Ise küll oleks tahtnud, aga ta nii hästi seda edasi olnud.
Neid humoorikaid lugusid on siin oma jagu.
Raamatutund.
Üks lugu veel, mida ma tahaksid raamatust kindlasti esile tuua, on see, kuidas jälle on tegu ühe unenäoga. Ühesõnaga Jumal näitas Tuulale unes ühte laulu. Et ta kuulis ühte imekaunist laulu ja uduselt jäi meelde, aga ta ei suutnud seda ise laulda. Ja siis ärkas hommikul üles, rääkis Veikole ja et oi nii võimas asi, aga näed kahjuks ei tule enam meelde. Ja sinna see asi esialgu jäigi. Aga siis tuli kord kirikusse laulma üks Soome mustlaste koor. Ja ühe laulu eel see koori juhataja ütles, et aga nüüd me laulame ühe sellise laulu, mille Jumal mulle andis. No okei, kuulame siis laulu. Ja kui see laul hakkas pihtes, Tuula sai aru, et see on see täpselt sama laul, mida ta oli oma unenäos näinud, et see on ikkagi väga eriline. Ja sellega seoses tuli välja veel üks eriline lugu. Ühesõnaga see mees, kes seda koori juhatas ja kellele Jumal oli selle laulu andnud, oli see noormees, kes oli väiksena, kui ta oli alles väike poiss, mõnel korral olnud tuula hoida. Sellepärast, et nende sinna külla või linna, kus iganes nad parasti elasid, tuli siis üks mustlas kogukond elama. Selle poisi emal ei olnud last mõnikord kuhugi jätta ja siis ta palus, kas tuula oleks valmis teda hoidma ja tuula oli lahkelt nõus teda nagu valvama ja tuula räägib, kuidas siis teinekord, kui ta ka õhtul pidi teda hoidma, et siis see poisike nagu tema voodis magama ja siis nad seal niimoodi kõrvuti olid ja aga siis tuli aeg, mustlased kolisid edasi ja tal ei olnud enam nagu noh, seda järge, et kuhu nad läksid ja mis neist sai, aga nüüd aastaid hiljem jumal tõi nad uuesti kokku ja just selle laulu läbi, mida Jumal oli enne tuulale unes näidanud, et vaata kui huvitavad sellised nagu niidid või kuidas öelda vaimses mõttes teinekord meie vahel võivad joosta ja see on nii eriline, kui Jumal need otsad taas nii-öelda kokku toob.
Jah.
Tõesti, see raamat on üsna täis selliseid toredaid lugusid ja nagu ma enne ütlesin, et need ei ole mitte lihtsalt, et oh, oli mingi uni ja ei tea, kas nüüd oli see jumalast või ei olnud, aga järgnevad ka kohe tõestused, et kuidas on ette näidatud või siis ka profetlikud sõnad, mitte ainult unenäod, et näiteks ükskord ta käis ühel jumala teenistusel ja seal oli üks profeti Anniga naine, kes kuulutas talle midagi ja see täpselt tema elus niimoodi läks ja tänu sellele sõnale oli tal nagu kergem teatavatest rasketest olukordadest läbi tulla.
Jah, et jumal julgustab, toetab igas olukorras.
Jah. Siin raamatus on ka jutustatud õige mitme inimese pöördumislugu. Tuula Määta enda lugu on väga huvitav, et ta rääkis, et tal olid noorpõlves unistused, noh, meil kõigil on olnud unistused ja siis täiskasvanuks saades need unistused sageli järjest purunevad. Sedagi on meie enamike elus juhtunud, aga mis siis teha? Ja tavaliselt just sellisel hetkel inimene saab Jumalaga kokku ja Tuula palus ühe huvitava palve enne seda, ta ütles, et Jumal, et võta minu elu, aga kui mitte, siis saada ometi mõni usklik mu ellu. Ja siis Jumal saatiski ja see oli ka omaette lugu, kuidas üks tema töökaaslane, kes oli kristlane, sai südames, et Tuulale tuleb Jumalast rääkida, aga siis ta hakkas Jumalale vastu, ütles, et Tuula, et ei, et tema on ju see, noh, mitte nagu imelik, aga ta on selline hästi selline jõuline tüüp või selline hoogne inimene, et ei mina julge talle rääkida, aga Jumal ikka ütles, et tuleb rääkida. Ja siis Tuula jäi täiesti keeletuks, kui tal hakkas see naine Jumalast rääkima, siis ta sai aru, et see on ju vastus tema palvele.
Ja see meenutab mulle just seda ühte korda minu enda elus, kus ma sõitsin rongis ja tihti kohtusin ühe naisega, tema oli ka siuke jõuline ja tugev tüüp, aga mina ei teanud temast eriti midagi. Ja mina hakkasin alles tulles Jumala juurde ju põleb süda tahad iga ühele rääkida Jeesusest ja hakkasin talle kohe kuulutama. Ja tema kuulas ja mina muudku selgitasin ja tema kuulas ja temaks vastu ja mina muidugi jälle omad poolt. Ja hiljem, kui ta tuligi Alfale ja saigi Jumala lapseks, kõik küsisid, kus said temale rääkida? Keegi julge, sest on ju niisugune kange naine, ainult. Tal on oma vastused ja ära üldse loodagi. Aga vaata, see on nii hea, kui sa ei tea. Siin muidugi raamatus on see, et teavad, et on selline kange. Ainult. Aga vahest me kardame, me jääme selle alla. Pelgame, et ei, mina julge, et sa ütleb, sul on niigu nii ära ja mis iganes. Et, ja see julgustab väga ja väga vahva.
Ja selles mõttes, et sa ei pea lihtsalt ise nagu omast väest nii öelda tegema seda tööd, et mõtled, et oi, kellele ma nüüd räägin, valid siis oma silmahärgi selle kõige malbema inimese, et oleks kõige ohutum, aga tegelikult me saame nendes asjades olla Jumala vaimust juhitud, et Jumal näitab, kellele rääkida ja kuidas rääkida ja siis on ka need head tulemused olemas. Ja peale seda, kui Tuula sai päästetud, siis enam ei läinudki kaua aega, kui ta ei tahtnud enam juua. See alkoholiprobleem oli neil mõlemal enne Jumala äärde tulekut üsna selliseks harjumuseks juba saanud, et ikka, et nädala sees käidi tööl ja siis nädalavahetusel joodi kõik raha maha, et saadi sõpradega kokku ja jälle klaasid kõlisesid ja see kõik läks kõrist alla, aga siis ta ei tahtnud enam juua ja kuna ta oli ikkagi lubanud, et küll seal kaine autojuht olla ja mis iganes käia nendes seltskondades, et siis ta räägib ka seda, et kuidas ta hakkas teistele kuulutama.
Aga mulle meenus just sellega see koht, kus ta pidi jah autoga minema teisi noori võtma ja viima peole ja tema ise enam ei tahtnud minna, ei tahtnud jõua ega sellele peole minna ja mõtles, et jumal, mis ma nüüd teen? Oli nii ahastuses. Mina mõtlesin ka tuvitud, kuidas see olukord nüüd laheneb, et sa oled ju lubanud, et sa viid, vähepeal sa oled saanud päästetud ja siis juhtub nii, et ta palvetab ja ühtegi noort ei tulegi, et ta sõidab küll kohale, ta on lubanud, aga kedagi ei tule, et meie isa on ikka väga hea, ta aitab meid.
Ja, et jumal nii hästi selle olukorra lahendas tõesti, et aga me saamegi, see on ka julgustus meile, et kui me oleme sellistes nagu rasketes olukordades teinekord, et ühelt poolt meid seob meie sõna võibolla või siis olukord on sellised, et me peaksime tegema midagi, et tulla nii-öelda inimestele vastu, aga samas meie süda nagu mõistab meid hukka, et siis me võime muidugi ka otsustada, et ei, et ma olen pigem jumalale sõnakuulelik ja nii-öelda petan inimeste ootusi, et noh, seda võib ka muidugi teha, aga veelgi parem on see, kui me anname selle olukorra Jumala kätte ja Jumal lahendab selle nii, et tegelikult sa isegi ei pidanud ka inimeste ootusi petma, et Jumal nagu pööras selle olukorra. Kuuleme siia vahepeale veel ühe hästi lühikese katkendi ja olge hoiatatud, see on üsna selline kreftine naljalugu.
Kui elasime seda uue elu, tuli haparanta pastor meid tervitama ja uurima, kuidas me toime tuleme. Keetsin kohvi. Olin katnud kohvilaua plangule. Tulin kohviga välja ja tordusin trepile. Veiko kükitas ja pastor seisis kõrval. Milline kohutav hais! Harva inimene sellist haisu teeb, mõtlesin ma. Häbenesin silmad peast. Vaene Veiko! Ja pastor seisab oma abiõpetaja kõrval nagu tola. Ega hais lihtsalt vaadates kao. Vähe laeval taipasin, et asi oli tuules. See puhus kaliksi paperivabriku poolt ja lasi oma mäda haisud otse meie õue. Milline kergendus!
No oli vast lugu, kus juures see ei ole mitte ainuke paperivabriku haisu lugu siin raamatus.
Jah. Ja need kohti on tore lugeda, selles mõttes kujutadki seda ette nagu filmi on ju. Ja ongi, mõnikord on meie elus ju ka. Me mõtleme ühtudega, et asi on hoopis teissugune. Jah. Kui ma mõtlesin need inimeste peale, Veiko ja Tuula peale, Tuulas sai diakonis ja Veikos sai pastor, et siis puudutas mind üks kirjakoht. See on Johannese 10.11. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Ja mulle isegi kui tundubki, et nad on annud kogu oma elu Jumala kätte. Jumal on saanud kasutada. Ja kui sina ka tunned, et sa tahaksid, et sinu elu oleks väärtuslikum ja ühel päeval me seisame kõik Jeesuse ees, et mõttekas oleks see otsus teha juba täna. Et, ja iga päev öelda, et Jeesus, ma olen siin. Võta minu elu, tee sellega, mida sa tahad. Muidugi sa pead olema ja siis ka teadlik, et sinu elus hakkab alles siis toimuma igasugust põnevaid asju ja neid asju, mida sa pole eluski mõelnud. Aga lugedes raamatut, see on nii õnnistuseks paljudele ja me tegelikult ju ei näe seda kõike. Seal on palju vilju, Jumal on palju andeid annud selleks, et see viljakas eluga oleks. Ja ma mäletan see koht, kus meil on kõigil on nagu antud apostlite 1.8. Vaid te saate vähe pühast vaimult, kes tuleb teie üle, et te peate olema minu tunnistajad. Et me tegelikult peaksime iga päev kuulutama, kui on võimalus tulla esile ja rääkida ja Jumala tegudest ja tuua au talle, et tema on väärt seda, et meie ise ei ole nagu midagi ja kui meis on, siis anname selle ära, et ta saaks rohkem valada ennast meie sisse ja ma kogesin ka, et ma tahaks ka, et minu sees oleks rohkem Jumala armastust ja kõik see, mis ei austa teda või veel on vaja välja viia, et see saaks vabastatud ja me saaksime rõõmsamad ja rohkem jagada ennast teistele oma südant. ja ometigi tunneme, et me oleme nii puudulikud ja kui ma kogesin ka selles raamatus, kuidas nad ka oma puudulikust tegelikult kogevad sügavalt, otsides igatsedes lahendusi, mäletan, kuidas Tuula oli nii tahnud reisima minna, nad ei olnud saanud ju midagi sellist endale lubadagi teenides Jumalat ja lootsid, et nüüd jäävad pensionile, et lähevad Hispaaniasse. Tuula hakkas põnevil kohe keelt õppima Hispaania keelt ja kõõtsin ette, kuidas maageeks mõningaid asju ise tahan. Ja tegelikult ta ei saanud, sest sa tead, et see on õige, et on saanud Jumalat selle vastuse. Ja ta ütles, noh, ma siis ei õpi seda keelt ka, aga kuidagi tunnetasin südames, mis see võis olla temal südames, kui see igatsus oli ja see ei läinud nii, nagu sa tahad. Et meil kõigil võivad olla omad igadused, aga kui sa paned need maha ja sa sured neile, selles mõttes annad ära, ütled, võtta ära, sest sinu mõte on palju parem kui minu oma. Võt, seda ma nagu kogesin siit raamatust. Ja ma ei tea seda, mida nad tänapäeval ise tunnevad tagantjärgi mõeldes oma elule, aga kuna nad ustavalt praegugi teenivad, inimesed tulevad, nad on üsna eakad, aga nad näevad välja nii armsad, et ka inimese palevi nägu muutub. Et kui ma olen näinud inimesi ja vaadates siin ka, et sa oled ikka suure töö ja massi tegevuse all siin väga rõõmus ja õnnelik, et kui me teeme õiget asja, siis me oleme õnnelikud, vahest oleme väsinud, aga koos Jumalaga on ikka väga hea.
Aitäh nende heade mõtete eest ja ka nende üleskutsete eest ja tegelikult head raadiokuulajad, korraks me tahaksime ka teie abi nüüd selle saate viimastel minutitel, et Heli tegi enne saadet, enne selle saate salvestust ühe sellise toreda ettepaneku, et kui ta ka sai Tuulalt ja Veikolt kirja, kus nad pereraadio kuulajad tervitavad, ettepanek palvetada Veiko tervise pärast, et kui ta hetkel on võidelnud vähiga ja on olnud operatsioonid ja võibolla neid on ka veel ees, et ehk me võiksime korraks tõsta nad mõlemad Jumala ette.
Hea isa! Me tuleme sinu ette. Me täname, kiidame ja ülistame sind. Me täname, et sa oled meie isa ja sina oled meid kutsunud, sa oled meid päästnud. Issand, me tõstame sinu ette, sinu kallid lapsed, sinu kalli poja Veika ja me täname, et sa oled lasknud operatsioonil korda minna. Ja me palume, issand, ka edasise ravi sinu kätte. Sina oled ülemarst ja sina sees on armastus, Sinul ei ole miskit võimatud. Jumal, me palume, et Veiko võiks saada täielikult terveks, issand. Sündigu sinu tahe nende kallite inimeste üle, nii Tuula kui Veiko üle. Issand, sina näed, et nad on ustavalt siin teeninud. Ja me täname, isa, et sina õnnistad ja sina hoiad neid, ka nende lapsi ja lapse lapsi. Jumal, kõiki, kes neid tunnevad ja teavad. Jumal, tõesti, õnnista igat ühte. Ja iga üks, kes praegu on raadute taga, tule väga õnnistatud ja tea, et Jumal armastab sind väga-väga, et tal on sinuga hea plaan. Tänu ja kiitus sulle, isa, Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Täna on meie käes olnud Tuula Määte 2014. aastal kirjutatud ja aasta hiljem eesti keeles ilmunud raamat pealkirjaga kutsutud karjaseks, kus Tuula on kirja pannud enda ja oma abikaasa Veiko eluloo ja see ei ole mitte lihtsalt tore ja huvitav lugemine, vaid need on ka inimesed, kes on aastakümneid Eesti kristlasi ja ka mitte kristlasi õnnistanud oma missionitööga, küll erinevaid kogudusi külastades, küll vangla missionit tehes ja kui see raamat on teid puudutanud, kui see nüüd ka on siin pereraadios järjajutuna kõlanud, siis te võite julgelt näiteks Facebooki teel nendega ühendust võtta ja oma tänusanad ka otse neile edasi öelda, et nende nimed on siis Tuula ja Veiko Määte. Tänases saates on olnud Heli Tammemaa, kes on selle raamatu pereraadios järjajutuks lugenud ja Margit Prantsus ja meil on väga suur rõõm, et me saime veeta selle saatetunni teiega ja tuua teieni ühe väga toreda raamatu tutvustuse. Kohtume taas järgmisel korral.
Ilma ilman sua en elä voi. Ilman sua ei laulu soi. Sulle vain mä laulun tein. Sulle vain oot ainoa. Kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, oi Jeesus, olet kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, tarvitsen ainia. Ilman sua en elä voi, ilman sua ei laulu soi, sulle vain mä laulun tein, sulle vain oot ainoa. Kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, oi Jeesus, olet kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, tarvitsen. Kiitos Jeesus, olet luonain ainiaan. Kiitos Jeesus, et hylkää milloinkaan. Olet kanssain, olet kanssain. Oi Jeesus, olet kaikkeni mulle. Oi Jeesus, sua kaikkeni mulle, oi Jeesus, sua tarvitsen, tarvitsen ainia. Jeesus, olet luonain ainiaan. Kiitos Jeesus, et hylkää milloinkaan. Olet kanssain ainiaan.
Raamatutund. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.